I dnes prichádza čas, keď v rámci liturgie sa stretávame nad Božým slovom, aby sme vnímali to, čo nám Pán skrze cirkev do nového týždňa ponúka. Pravda, tá téma je úžasná, sú to blahoslavenstva nášho Pána Ježiša Krista. Slova, ktorými začína reč na vrchu, teda Matúš 5. a 7. kapitola, to alfa a omega, slova Boha, ktoré sa nám dáva, aby sme ako kresťania žili, Kristovi sa pripodobnili a spolu s ním životom kráčali. V týchto dvoch kapitolách práve blahoslavenstva vystupujú ako úžasný zákon radikalizmu evanjelia, toho pripodobnenia sa Ježišovi a zároveň i schopnosti dorastať do Božej lásky. Nerád by som hovoril v plnosti o týchto blahoslavenstvách, to určite by som na tomto mieste a v tejto chvíli nezvládol, ale rád by som si zvolil taký konkrétny uhol pohľadu, ktorý je určitým spôsobom vyjadrený dnešným prvým čítaním. Čítame z knihy proroka Sofoniáša, je to jeden z tých 12 malých prorokov starého zákona a je to prorok, ktorý pôsobí v južnom judskom kráľovstve ešte pred príchodom babylonského zajatia. Pred ním kráčali Amos alebo Izaiáš, za ten tzv. Proto-Izaiáš. Po ňom, keď Sofoniáš končí, Jeremiáš začína svoje ohlasovanie a potom postupne prichádza babylonské zajatie. Zaujímavá doba a čas, kedy Sofoniáš káže. Predtým, než začal verejne vystupovať, boli dvaja králi, jeden horší než druhý. Menaše, Amon, plný neprávosti, zloby, amorálnosti, modloslužby, tá krajina bola zhumpľovaná, zdevastovaná, ľudsky morálne zničená. Keď začína kázať Sofoniáš, ktorý vystupuje Jošiáš, kráľ obnovy, kráľ, ktorý sa nebál proti všetkému tomu zlu postaviť a chcel týchto ľudí k Bohu vrátiť a na pevný základ pravdy a spravodlivosti judské kráľovstvo postaviť. A teda v tomto čase obnovy, vtedy začína Sofoniáš kázať a postupne určitým spôsobom v tom, ako ľudí z hriechu usvedčuje, ako spásu ponúka, nadväzuje na slová proroka Izaiáša a slová proroka Amosa. I dnes sa tam ozvali dva motívy, ktoré predtým boli dané. Ten prvý, ten deň súdu Božej spravodlivosti, ktorý zažiari, a zvyšok Izraela, ľud, ktorý sa zachráni. No a práve o tomto zvyšku Izraela Sofoniáš hovorí. Dáva im to nové meno, ktoré častokrát z tohto miesta spomínam, keď starý zákon rozoberá. Práve skrze Sofoniáša je nám daný ten termín Anavím, Boží chudobný. Slovo hebrejské, ktoré ponajprv znamenalo tí, ktorí boli materiálne chudobní alebo na okraji spoločnosti vydedení. Ale postupne viac a viac sa toto slovo používa na ľudí, ktorí boli krehkí, slabí, utláčaní, ktorí zo svoju vieru zápasili, ktorí verní Bohu zostávali, ktorí práve pre túto vernosť Bohu tými chudobnými, slabými, trpiacimi sa stávali. Teda tí, ktorí naozaj sa pre Boha otvárajú a na prvom mieste Boha majú. Tí, o ktorých hovorí Ježiš v prvom blahoslavenstve, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Vnútorne chudobní, vnútorne slobodní, či mám málo, či mám veľa, či som jednoduchý, či som múdry, či som slabý, či som mocný. Ale na prvé miesto Boha dáva. A vo vnútornej chudobe, slobode spolu s ním aj životom kráča. Takže práve títo sú tí, ktorí môžu zakúsiť Boha, ako v nich pôsobí, ako z Božieho odpustenia, z Božieho požehnania ich život môže byť naplnený. Je zaujímavý ten kontext, ktorý som pred chvíľkou spomenul. Prečo práve za Jošiáša Boh povoláva Sofoniáša? Nemalo to zaznieť predtým, za tých dvoch kráľov, ktorí boli? Alebo keď Jošiáš bol zabitý, tí poslední dvaja králi pred babylonským zajatí, ktorých Jeremiáš usvedčoval, nemal vtedy radšej kázať? Nie. Darmo budeme mať kráľa, ktorý celú krajinu chce premeniť a k Bohu navrátiť. Darmo Boh nám modré z neba dá a zázraky okolo nás bude robiť. Ak my nie sme vnútorne disponovaní, tými anavím sa nestávame, aby sme my boli schopní zakúsiť, že Boh nás mení a že skrze nás sa táto spoločnosť, táto krajina mení a to Božie dielo sa napláňa. Takže ten čas obnovy práve preto, lebo až skrze to vnútorné otvorenie sa, to stávanie sa anavím pred Bohom, človek sa uschopňuje, aby naozaj mohol byť účastný tej obnovy, tej premeny, toho ozdravenia spoločnosti a nového života, ktorý Boh človeku ponúka. Pokračujeme v druhom čítaní v Pavlovi, ako píše Korinťanom. My sme spomenuli, teda rieši konkrétne praktické témy, nie je to tematický list, ale teda konkrétne problémy riešené. A minule sme spomenuli tú veľkú tému, základnú alebo základný problém, rozkol v tom prvokresťanskom spoločenstve v Korinte. I to dnešné, ten dnešný úryvok pokračuje cestou pokory k tomu, aby si uvedomili, že v tej pokore a v jednoduchosti bez pýchy a ľudskej spupnosti ľahšie tú jednotu dosiahnu. Ale ozýva sa tu i druhý motív, ktorý už minulý týždeň bol načatý. Ide o to, ako Pavol prežíval svoje zlyhanie v Aténach, keď vstúpil na európsky kontinent, Filipy, kresťanské spoločenstvo, Solún, kresťanské spoločenstvo, Atény. A taký plný, nabitý tým, ako evangelizoval vo Filipách a v Solúne, vstupuje do aténského areopágu. Všetky tie schopnosti, ktoré od Boha má, všetko vloží do toho, aby ten mozgový trast tých múdrych, aby nejakým spôsobom oslovil a Ježiša im prinášal. A oni čo? Palinko vypadne. Porozprávame si o tom neskôr. A ako sám píše, do Korintu prichádza nie že so svojou múdrosťou a veľkosťou, ale chcem byť taký pokorný, jednoduchý, malý. Chcem nechať len Boha, aby skrze mňa pôsobil. A v tomto meste neresti, zloby, otrokárstva, neprávosti sa mu práve týmto spôsobom darí vytvárať krásne prvokresťanské spoločenstvo. A spomínaj týchto ľudí, akí boli. Boli krehkí, boli hriešní, boli slabí, boli väčšinou zotročení, ale stali sa tými anavím, tými vnútorne chudobnými, ktorí Boha do svojho života prijali a na prvé miesto ho dali. A nech boli akýkoľvek alebo čokoľvek zažívali, oni zakúsili, ako ich Boh mení. Ako týchto ľudí dokáže premeniť na prekvitajúcu prvokresťanskú cirkev, na spoločenstvo, ktoré radikálne zmenilo svoj život, na ľudí, ktorí napáňali cestu evanjelia a viery. Práve preto, že oni sa stali tými anaví. A teda na základe toho, čo Sofoniáš píše na Marko, ak sa má podariť tá vnútorná premena a z nej i premena celej spoločnosti a život trošku má byť lepší, ak Božie kráľovstvo sa má budovať, ak Pavol svedčí o tom, že takýmto spôsobom to funguje, ak to človek Bohu dovolí, Boh svojou milosťou a mocou Svätého Ducha dokáže človeka napláňať. O to viac nám a preto nám zaznievajú slová blahoslavenstia. Aby sme si ich pripomenuli a uvedomili, že to pozvanie byť anavým sa dotýka každého jedného z nás. Pokorný, vnútorne slobodný, schopný na prvé miesto Boha dať, hriechom zápasiť a i zároveň Krista v tom kríži a v tom tej náročnosti evanjelia nasledovať. Byť verný a zakúsiť Boha, ktorý v nás koná. Možno teraz by stálo za to, keby sme si znova tie blahoslavenstvá prečítali. Len v tejto úzkej optike alebo uhle pohľadu. Byť anavým, chudobným v duchu, vnútorne slobodný, na prvom mieste Boha majúci. Plačujúci, tí, ktorí sa trápia pre ľudský hriech a ľudskú zlobu a neprávosť, ktorá svet omíňa. Tichí, ktorí sa vedia stíšiť, od hluku tohto sveta vzdialiť, pre Boha sa otvárajú. Hlačný a smedný po spravodlivosti, ktorí túžia po tom dobre, ktorí cestou hriechu nekráčajú. Milosrdní, ktorí z Božej lásky a milosrdenstva sami sa snažia podobným spôsobom konať a byť verní tomu tajomstvu Božieho dobra, ktoré sa Ježištian v tomto svete rozdával. Čistého srdca, ktorí s hriechom zápasia až do tej miery, že sa snažia byť vnútorne slobodní pre dotyk a blízkosť živého Boha. Čo šíria pokoj, stíšený, do Božej blízkosti postavený, aby z toho daru Božieho pokoja i sami v tomto svete rozdávali. prenasledovaní pre spravodlivosť, ktorí sú verní Pánovi a to, čo od Boha dostali, v tom vydotrvávajú, sa toho nevzdávajú a v tomto svete to napáňajú. Takýmto spôsobom, ak sa budeme i my snažiť kráčať, tak to, čo Sofoniáš sľubuje tej obnove kráľovstva, to, o čom Pavol svedčí, tu sa to podarilo v tom Korinte. To je niečo, čo sa môže a má znova a znova dariť. Možno sme v podobnom stave ako Sofoniáš za kráľa Jošiáš. Môžeme vidieť naše vzťahy, naše rodiny, naše pracovné kolektívy, našu spoločnosť. Ako priestor, kde mnohé veci môžu byť zranené alebo zhumpľované, pošliapané, rozbité. A teda od Boha vo viere všetko v Duchu Svetom v milosti Pánovej máme, aby to mohlo byť premenené, uzdravené a obnovené. A preto tá Sofoniášova výzva. Boh to dokáže spraviť. Ale práve vtedy, keď naše vnútro sa bude meniť, keď mu to dovolíme a ten priestor v nás Bohu vytvoríme, aby v nás a skrze nás takéto niečo mohol naplniť. Približne v tejto časti môjho príhovoru som im včera večer povedal, tak teraz by sa patrilo amen povedať. Ale rád by som ešte jeden aspekt toho anavín doplnil. Myslím, že jedna z tých najistejších ciest, ako v tom pokání, obnove viery, praktizovanie viery, duchovného života a tak ďalej, ako sa tými anavím stávať? Ako? Tým, že v druhých budeme takýchto ľudí vnímať. Vrátim sa k tomu prvému významu anavím, ten chudobný, ten na okraji spoločnosti, ten trpiaci, ten slabý, ten krehký človek. Sám Ježiš sa identifikuje s ľuďmi, ktorí sú trpiaci, ktorí sú slabí, ktorí sú krehkí na tejto zemi. A ak teda dokážeme vnímať ľuďom, ktorí to potrebujú, trpiaceho Krista. A ako k trpiacemu Kristovi k ním pristúpiť a snažiť sa evanjeliové dobro naplniť. Práve tento rozmer našej činnosti a nášho konania je jednou z tých najistejších ciest, ako budeme i my sami seba pretvárať. Na tých vnútorne chudobných, na tých ľudí, ktorí sú schopní sa pre Boha otvoriť. Nezabudneme teda na túto kráľovskú cestu obetavej lásky a duchovného zraku, ktorý vníma bratoch a sestrách, či už trpiaceho alebo osláveného Krista. Aby sme k nemu dokázali pristúpiť a aby sme mu takto dokázali poslúžiť a zakúsiť tú odmenu a pomoc, ktorú i do našej premeny a do nášho konania, do našej obnovy, do nášho naplnenia nám Boh ponúka. Amen.